Вы на хвалях Радіо Свабода у празкай студыі Сергій Навумчык. Добры вечар. На працягу наступнай гадзіны нашага эфіру суботняя калекцыя Свабоды, выбраная перадача аднаго тыдня. Сёння вы пачуеце фрагменты запісу онлайн-канферэнцыі з Алегам Гулакам. У падарожжах Свабоды вандроўка вёску Радзькавічы. У вольнай студыі гутарка з мастаком Васілём Шаранговічым і ў беларускай Атлантыдзе перадача Машэраў. А пачынаем мы гэтую гадзіну нашага эфіру з запісу фрагментаў онлайн-канферэнцыі са старшынём беларускага хэцінскага камітэта Алегам Гулакам. Пытанне задае Кастусь. Ці вы сапраўды лічыце, што супрацоўніцтва нацыянальна-патрыятычных дэмакратычных сіл у Беларусі з Лукашэнкам можа прынесці нейкія пазітыўныя вынікі? І ці сапраўды думаеце, што Лукашэнка вельмі хоча абмяркоўваць сітуацыю?
Я думаю, что вельми неудачная справа оценивать, что думает господар Лукашенко. Мы маем конкретные проблемы в нашей краине, маем проблемы, которые треба вырашать. И, на мою думку, супрацовництво, те контакты, те диалог помеж разными политическими, громадскими структурами, которые есть в Украине, которые затекавлены в том, как Украина рухалась наперед, это наилепший сродок для решения этих проблем. Наилепший шлях. Конечно, мается на увазе, что баки хотя бы неким чином чуют один одного. Покуль тяжко сказать, как этот процесс будет развиваться, але, на мою думку, мы просто обязаны выкористать эти махчимости, которые есть зараз.
Ци вы не бачите тех процессов, которые отбываются в Украине? И где хваля репрессий супрать молодых активистов?
Я хочу сказать, что мы бачим не только эти процессы, мы бачим еще шмат чего иншого, потому что Белорусский Хельсинский комитет веде постоянный мониторинг ситуации с правами человека в Украине. И мы ведаем шмат разных проблем. И эти проблемы не только у политических активистов, але и у простых белорусов. Может быть, они не такие ведомые, не такие видовочные, але, на жаль, их вельми шмат. Але, с иншого боку, мы займаемся справой Александра Борозенки, робили на этот конт экспертное заключение, у которым подкресливали занадто неадекватное покарание по этой категории справов применяются и порушение свободы мирных сходов и выказывания, которые в справе Александра Борозенки в Темлику. Мы так само занимаемся справой Ивана Шилы и Франы Ковячорку и отсочиваем ситуацию и спробуем им допомогчи в решении этих проблем. Але мы так само бачим и иншие процессы, коли мы узгадаем, что с 97-го года в нашей краине не было дня, как бы нехто не отбывал покарание в тюрьме за свою политическую и громадскую деятельность, а часом это было аж десяток человек, то зараз этого нема. И это мы так само уличиваем и оцениваем. И коли в Украине нема политзняволенных, коли улады пошли на то, как выпустить политзняволенных, на мою думку, это так само добрая подстава для того, как начать размовлять об решении інших проблем так само.
Ці можете вы прокомментовать утиск режимных чиновников на все белорусское, на мову, литературу, культуру? Ваше меркование на конт этой проблемы?
Я, как белорус, хотя батька у меня украинец, тем не меньше, конечно, хотелось бы, как белорусская мова, культура в вогуле займала больше высокое место в нашей краине, чем это есть зараз. Але это, на мою думку, не есть простый процесс. Этой проблемой треба займаться. Да, это вельми важно, как были люди, структуры, которые занимаются этой проблемой. И вельми важно, как у этих людей и структур была махчимость займаться этой проблемой. Тому мы в своих мониторингах так само отзначаем існование проблем для корыстания белорусов своими культурными правами. И есть эта проблема. И допомагаем иншим структурам в решении этих проблем. Але треба так само иметь на увазе, что национальное питание – это питание вельми деликатное и непростое. Тому, на мою думку, эта проблема повинна вырашаться постоянной, серьезной, позитивной працей. Ну, до речи, что и робить, например, товариство белорусской мовы.
Ці есть, на вашу думку, этот режим увогуле легитимным?
Питание легитимности увогуле вельми непросто. Коли разглядать это питание с политологичного пункта гледжання, то можно вельми долго обмерковывать. А лишь життё крыху складаний. Я маю на увазе, что проводили мониторинги выборов, починаючи с 2000 года, и у нас вельми великие претензии до якости выборов, На нашу думку, усе выборы, которые проходили в нашей стране за гэты час, не отповедали демократичным стандартам. Это все так. И это великая проблема не только для режима, это великая проблема для страны. Але с другого боку, мы так само повинны разуметь, что та белорусская влада сегодняшняя, она працуе уже давно, и люди, и белорусы с этой владой погоджаются. И мы не можем сказать, что у Минску и в других городах проводятся шматтысячные акции супротиву, и люди не готовы подчиняться этой владе, люди не готовы погоджаться с этой владой. Нет, краина живе, краина працуе, улада працуе. И тому вот это пытание легитимности, оно, я бы его все-таки оставил для политологии, а свою задачу, как правоборонцев, я бачу у тым, каб вырашать тые реальные и серьезные проблемы, которые есть у нашей краине, ці спробовать вырашать. И ставить перед той уладой, которая есть зараз, проблемы, которые есть зараз. И потребовать, каб яны вырашаліся.
Что вы думаете про реабилитацию ветеранов антисоветского супротиву и призначение нормалевых социальных гарантий для их? Ці есть гэта верагодным зараз?
Я думаю, что любая деятельность на корысть краины повинна быть отзначена этой краиной. Одной из форм такой отзнаки как раз может быть социальные гарантии. Але не думаю, что зараз это может быть верагодным, хотя пытание цікавое.
Поважаю вас и вашу працу, дякую. Хочу запытаться относно створаемых громадских радов. Ці не будет это подобно на российские общественные палады, омбудсменов и специальных представников президента, коли есть фасад, але нема выников, пишет Иван.
Дякую за добрые слова про нашу працу. Але я все-таки хотел бы крыху не погодиться с тем, что от працы громадских органов и омбудсмена у приватности нема выников, есть только фасад. Все-таки у нас, и навод, коли говорить про Россию, про российскую ситуацию, мы ведаем, мы занимались, мы выучали гэтыя процессы, гэтыя проблемы, гэтыя пытанні, и можем сказать, что там шмат становчага. Далеко не все отрымливается у правоборонцев, которые удельничают у этих громадских органах. Далеко не все отрымливается с того, что они хотели бы. Але, коли мы можем допомогчи в решении хотя бы частки проблем, это уже так само добро. Конечно, мы разумеем, что улады корыстают эту ситуацию для того, как заработать для себе пристойный имидж. Але, на мою думку, коли улада робит корыстные речи, то яна повинна отримлювати за гэта і повышення свого становчого іміджу. Все питання, конечно, до якої гэта ступені відбувається. Тому я сподіваюся, що ми зможемо зробити нечто корисне у гэтай структуры, і що наша праца буде мати становчі наступствы.
Що на сьогоднішній день уявляє собою Білоруський Гельсінський комітет? Які є поспіховые кампанії, як ви оцінюєте лібералізацію і які ваші плани на будучиню професійному плані?
На сьогоднішній день БХК уявляє себе старейшою білоруською правооборончу організацію, яка працює з 95-го года і має великий і корисний досвід правооборончої праці у наших вельми непростих умовах. Сегодня у нашей организации около 350 активистов. Мы недавно провели перерегистрацию, и в организации остались люди, которые подтвердили свою активную позицию и ожидание працевать. Мы маем своих представников во всех регионах краины, во всех буйных городах. Это 13 структур региональных у нас. Те есть поспеховые компании? Так, есть. На жаль, у нашей ситуации складано быть вельми поспеховым, потому что мы поднимаем те проблемы, до которых белорусская улада ставится, ну, крыху не так, как нам бы хотелось, скажем, таким чином. И часто это проблемы вельми незручные и неприемные для уладов. Тому хотелось бы, конечно, как бы этих становчих моментов было, становчих достигнений было больше. Але, тем не меньше, у нас есть добрые выники и по обороне молодых людей, студентов. Вот это молодежная комиссия працуе. Шмат корысти приносят наши громадские приемные. До речи, зараз мы рыхтуем справоздачу об нашей деятельности за год, и в ближайший час она будет представлена громадскости. Оттуль можно будет больше побачить, чем мы занимались и чего мы досягнули. Относно либерализации, что я бы хотел сказать. Я думаю, что мы можем сказаць, што лібералізацыя адбываецца. Гэта відаць і па сферы рэгулявання эканамічных адносінаў, па сферы рэгулявання бізнесу. Ёсць пэўныя зрухі на карысць лібералізацыі. Мы можам казаць пра тое, што лібералізацыя адбываецца і ў грамадскай сферы, таму што такая праеўрапейская рыторыка, которую мы сёння чуем, была немагчыма яшчэ год таму, ці нават паўгады таму. І гэта таксама праява лібералізацыі. Канешне, нам бы хацелася, каб мы на сённяшні момант маглі сказаць, што гэта лібералізацыя прывяла ўжо да нейкіх сур'ёзных інстытуцыянальных зменаў, што ўнесены змены ў законадаўства. Пакуль гэта лібералізацыя ў рыторыцы. Вось. Хаця і тое, што ў краіне няма палітзняволеных, гэта лібералізацыя. Тое, што за апошнія месяцы людзей не каралі, не прыцягвалі да адказнасці за тое, што выказвалі свае думкі публічна падчас розных грамадскіх публічных акцыяў, гэта таксама лібералізацыя.
Чаму, гаворачы пра парушэнне правоў чалавека, праваабаронцы забываюцца пра галоўнае парушэнне, права беларусаў на нацыянальную ідэнтыфікацыю, пра права свабодна карыстацца роднай мовай і здабыткамі нацыянальнай культуры, пра што неаднаразова казаў Зянон Пазняк?
Як я ўжо казаў, мы не забываемся культурных правоў беларусаў, аднак хацеў бы крыху не згадзіцца з Міхасём адносна таго, што гэта галоўнае парушэнне. У кожнага чалавека ёсць свае галоўныя праблемы, і мы, як праваабаронцы, мы заходзім з таго, што сістэма правоў чалавека грунтуецца на універсальнасці і важнасці кожнага справа. Мы займаемся і гэтай праблемай, і іншымі праблемамі, на которых, на жаль, у нашай краіне вельмі шмат.
С полным текстом онлайн-конференции со старшинем Белорусского Хельсинского комитета Олегом Гулаком вы можете познакомиться на нашем сайте по адресу свобода.орг. А теперь у нашем эфире «Подороже свободы». Вандровка из метро Поддубного у вёску Рацковичи.
Вёска Рацьковічы так добра схавалася ў лясах Лагойскага раёну, што калі б не указальнік, даведацца аб яе месцы знаходжання было б немагчыма. Асабліва ўзімку, калі ўсё замяло снегам. З дарогі вёскі не відаць, а накатаць бачныя дарогі па нядаўным снезе машыны не паспелі. Нечаста яны ў Рацьковічы заязджаюць, асабліва няма тут, да каго машыны ганяць. Шукаць у заснежаных лясах Лагойшчыны невялічкую вёску Рацьковічы мяне прымусілі расказы пра Раісу Макараўну Вярбіцкую. Калі падчас мінулых камандзіровак у гэтыя мясціны прасіў тутэйшых жыхароў, каб падказалі цікавага чалавека, то часта называлі яе імя. Казалі, на яе вышыванкі варта паглядзець. Сама ж Раіса Макараўна ставіцца да сваіх вырабаў спакойна. Кажа, займаецца гэтай справай, каб было чым сябе заняць.
Легчы спаць не ляжыш рана. Бессонніца ў старых людзей. А трэба ж нечым заняцца, шукаеш сам сабе работу. Пашыць, зашыць, заштопаць, звязаць. Вот такія работы мы женскія находзім для сябе. Гэта наша женская работа.
Ну вот, а зараз вот вы вышылі там посцілку такую самі. У горад там дачкі, сыны не забяруць?
Не забяруць, гэта не модна, ім гэта не нравіцца. А для мяне гэта нравіцца, я гэта люблю. Не знаю, ну гэта маё такое удовольствие. Я люблю гэтым займацца.
Раіса Макараўна нарадзілася ў Рацьковічах і ўсё жыццё тут пражыла. Адразу пасля школы пайшла працаваць у калгасную бухгалтэрыю. Пасля 13 гадоў працавала загадчыцай. Спачатку клубу, а як яго зачынілі, то крамы. Яна адзіная з усёй сваёй клясы, што засталася ў роднай вёсцы, не з'ехала ў горад. Кажа, была адзіным дзіцём у бацькоў, а ім, людзям 1893 года нараджэння, дзяржава пенсіі не налічыла. Вось і засталася іх даглядаць. А калі яны нарэшце нешта пачалі атрымліваць, некуды ехаць ужо было позна.
Мая ты дачушка, мы твайго хлеба есці не будзем, а мы зарабілі на свой кусок хлеба. А я смяюся і плачу, і крычу, ой, што вы, мама і папа, я вас дагледжу, вы абіджаныя не будзеце.
Але зараз пра страчаную магчымасць гарадскога жыцця не шкадуе.
Можа, і найнехарашэйшая за другія вёскі. Ну, так як я родилася тут і жила моє дзяцтва, все пройшло, кажеться, найлепше за усіх.
І нягледзячы на тое, што сёння Радзькавічы можна з поўным правам назваць паміраючай вёскай, жанчына верыць у яе будучыню.
Маладзёж наш у горадзе ражае дзяцей. Там насяленне ўвялічваецца. А хто ў нас будзе? Нікога няма. Всё? І тых, хто радзіўся ў горадзе, сюды не вернеш. Мы чуем па тэлевізору, і там адраджаюцца вёскі. І даже і завідны, паглядзець, і хорошо. Но всіх зразу іх не адрадзіш, іх очень много, тых вёсак пустых. Усіх іх не бхвацеш. Ну, са времем, можа, ні калі-небудзь і наша вёска зажыве.
Раз некалькі двароў ад хаты Раісы Макараўны гучна запухалі сякеры. Як высветлілася, трое мужчын сям'і Леановічаў секлі дровы. Падышоў пазнаёміцца да таго, хто махаў сякерай найбольш актыўна і, здаецца, камандаваў астатнімі двумя. Мужчына прадставіўся Іванам Васільевічам.
І колькі вам ужо гадоў?
83.
Неправда.
Ну так неправда, так что я вам буду бачить, як же неправду.
Іван Васильевич опынувся чалавекам вясёлым. Нават няпростыя часы свайго партызанскага юнацтва узгадывае з усмешкай.
Возьмуць мяне, вязі, прывязу назад, едзь. Если начнецца стрельба, значит, ты разворачивай коня и уцікай. Да куда ж я буду уцікаць? Они тоже хитрые выходят, ну, типа фашисты на себе вызывают. Так я думаю, случай чего, так и я кидаю коня и тягу у лес. Вот, и какие были гады, я так вывозил вот их и партизанов, хай их, нехай их.
Пасля вызвалення Беларусі яго забралі ў войска. Быў два разы паранены, вярнуўся з вайны інвалідам другой групы. А скепак нямецкай бомбы да гэтага часу астаўся ў яго назе. Але сядзець на пячы пасля вайны не выпала.
Тут няма хлачка зямлі, каб я не раў, вала мяра пасля вайны. Умная скаціна, вот хоць сабе там і карова, ці што. Каманды вышы імі, яны ідуць, куды трэба. Ну, а тады ў 63-м году, кажыцца, ці што. Зрабілі гэта саўхозы, зрабілі, выходзю з калхозу, дык тады сталі грошы плаціць, не рабілі на палачкі, стала добра. Я пашоў страйцельную брыгаду, ўсё вот на мяне прыстаў тут. Быў такі лясніцкі чычык, прыстаў, каб пашоў лясніком. Я і не хацеў ісці, баяўся, думаю, будуць людзі красці лес, будуць з людзьмі пастыляцца. Аж, ну, тады я так прыстаў, ну і пашоў я, і от 25 год адбахаў лесніком.
Зараз Іван Васильевич жыве ў вёсцы ўдвох з жонкай, якая таксама мае пад 80 гадоў.
Я гляжу, і зараз яшчэ так сіла ў руках ёсць, вось сякерай махаеце, і гаспадарку якую трымаеце.
Ну, трымалі ж, выходзіць, дагэтуль. Вот сёлета ўжо збылі карову, не стаў я махчы хадзіць, выходзіць, ногі баляць. А так конь, ну, дзержалі ж, кабану і па два дзержалі.
І хітра паглядаючы на сыноў, заўважыў, што быў бы не супраць, каб яны вярнуліся з Мінску ў бацькоўскую хату. Тым больш кажа, што адзін ужо на пенсіі, другі пойдзе праз год. З гэтым пытаннем і звяртаюся да малодшага Васіля Леановіча.
Ці вярнуліся б вы зараз вот на вёску, у хату бацькоўскую?
Ну, так, возможно, на пенсію пайду, тады это будет видно.
А так у Мінску, от дзе працуеце самі?
У беларускім доме друку.
А вось на пенсію пойдзеце, вот прыехалі б, вот, скажем, сюды на вёску, чым бы вот займаліся?
А чым тут займацца? Не, чым займацца. У паляўнічы я вступаю. Вот, на паляванне буду. А што тут займацца? Работы і так, нету работы.
З гэтым жа пытаннем падыходжу да старэйшага, Івана.
А як на пенсію пражыць на нашу, кажы, калі ласка? Не пражывеш?
Ну, а колькі вот у вас пенсій? Дзе вы працавалі?
Я працаваў в Акадэміі абароны.
Ну, я ж не думаю, што у чалавека ў пагонах, у былым.
Не было пагонаў. Там каго пагоны, там пенсія вялікая і добрая. А ў гэтых працах, каторыя ў друкарні былі, няма заробку.
Раптом з хати вибігла господиня Яніна Давидовна. Убачивши гостей, вирішила обов'язково їх почастувати хоч гарбатой.
Ай, може, і не ївши, я говорю, цілий день.
Все под'ївши. Розкажіть, бабушка, як вам тяжко жити на вёсці?
Живемо, пенсію получаємо, старичок іще ходить. Ну так нема чого обіжатися на життя.
Ядвіга Драгун так само має 83 роки. Син пропонував забрати у Мінськ до себе, але вона не захотіла. В очі, каже, стали дренно бачить, тому господарку не тримає. Шить в'язати не може. Одіна забава – телевізор.
Я слухаю і кажу, що в інститут не треба поступати. Каб тільки один тихенько сидів, все розібрав, що говорить. Я гадок слухаю. І зравнюю, думаю, не йдеш правду, скажуть, не йде неправду, ну я все слухаю на світі, як уключу.
Але як не услуховується бабуля у телевізор, зрозуміть, откуль узявся кризис, ніяк не може.
Я от слухаю, як уже надто намолачують много всього, надто вже урожаї. І чому, бо кажуть, кризис, та в нейкий кризис? Це хоча у кризис, коли всього хватає. І зерна, і корня плодов, і животних стільки нагодовали вже, і свиней, і коров. А чого це може бути недостаток? Бо це мені вопрос, кому задати, чому це?
Але незауважно сама відказує на своє питання.
І от я сама виписувала два рази у колхозі зерно, і думаю сама собі, ми ж давній виписували зерно для курей, як у свого я немножко сію. Так ви знаєте, що бувало ж каліво-укаліво, а тепер нійка прив'яжеш, так і куриця копається, якщо не хоче. От чорна нійка, темна. Ну, нам то, звісно, продають фуражне, а не сім'яне. Ну, давній геткого не було зерна.
І навіть ведає, хто во всім винуватий. Звісно ж, не Лукашенко.
Я йому віру, може, йому зманють. Я ж думаю, що він крепко чесний чоловік, як слухає, як він говорить. Але думаю, що йому зманють. Діти ніжейші, бо як він знаходить таких вожуліку много, що і роблять, і говорять, і їм що, а тоді трах устроюють ніяку там штуку. Так я думаю, бо, бачите, він всього і не знає, а тоді як узнає, так і він береться за їх, щоб чесно жили і робили для людей. Сталін всього не знав. Свої обманювали, так само тепер Лукашенко свої обманюють.
Становилося темно, час було розвітуватися, а Ядвіга Драгун, пожадавши щасливого шляху, пішла включати телевізор, протягувати свою інститутську адукацію.
Про вандровку у вёску Радзькавіч розповідав Дмитро Паддубны. А цяпер у ефіры беларускае замежжа. Беларускія клубы ці нядзельныя школы. Нацыянальная адметнасць дзяцей беларусаў на Захадзе, як ідэі можна падтрымаць і выхоўваць. Сярод беларусаў на Захадзе ёсць энтузіасты нядзельных школак, але самі школкі часцей знікаюць, чым з'яўляюцца. У чым сакрэт тых, якія не знікаюць? Ці патрэбныя нядзельныя школы і якія пра гэта беларусы Амерыкі і Еўразвязу ў новай перадачы «Беларуская замежжа», якую вядзе Таццяна Поклад.
Гісторыкі ведаюць, што існуе такі старажытны праклён, каб твае дзеці нараджаліся на чужыне. Па тым, якую рэакцыю гэтыя словы выклікаюць сёння, можна меркаваць, як змяніўся свет. Я не раз чула ад беларусаў, якія паспяхова вучацца і працуюць за мяжой, што для іх у сучасным глябальным свеце як такой чужыны па вялікім рахунку ўжо сапраўды няма. Але вось радзіма ёсць. І не знікае патрэба ў замежных беларусаў захаваць нацыянальную культурную адметнасць сваіх дзяцей. Гэта і тое, што збліжае бацькоў з дзяцьмі, гэта і тое, што зробіць іх больш упэўненымі і паспяховымі ў дарослым жыцці. Дзеля гэтага зразумела важна, каб беларускія дзеці за мяжой кантактавалі адзін з адным, сустракаліся, гулялі разам. І таму заўсёды ў заходніх краінах ёсць бацькі, гатовыя вадзіць сваіх дзяцей у нядзельныя школкі.
Я ўпэўнена, што гэта вельмі патрэбна і для нас, для нашых дзяцей, і для ўсіх дыяспары беларускай, таму што гэтыя веды мы больш нідзе не набудзем.
Алена Рыжая жыве ў Нью-Йорку. У яе двое дзяцей – Янка і Алеся. Яшчэ сапраўды зусім маленькія – 3,5 і 2 годзікі. Дзеці растуць у шматмоўным асяроддзі. Алена расказвае.
Наші діти говорять на 5 мовах. Я ще не говорю, але вчаться. У основном по-белоруску, але так само вони говорять по-польську, а до бабулі дедулі навчилися. Трошечку вони, у нас тепер іспанська няня, вона їх вчить по-англійську, то іспанську говорить. Трошечку вони тут танцюють російською мовою. Так, 5 мов у їх одночасово вони вчуть, вивчають. Але ж нормально вони чітко всі по-білоруску до нас питають. Я більше білоруську і по-польську розумію. Он больше, прошлым летом был пару месяцев. А Олеська, она вот больше по-английски разумеет.
Алена Рыжая живет в США больше за 10 годов. Я на выросла в Минску. Пытаюсь у Алены отец с ее батьки. Размовляли по-белоруску.
Нет, с бабулей говорили по-белоруску. Только летом ее съездила до ее. А дома говорили по-французски.
Але для самой Алены, якая вучилася у США и плянуя и надалей тут жить со своей семьей, уже важно размовлять со своими детьми по-белоруску и иметь для их белорусскомоўное дитячее асяроддзе. Для Алениных детей еще недавно на выбор было принамсі две белорусские недельные школки у больш-менш традиционном выгляде. 2 годины займала дорога у Нью-Джерси, где школка існуе уже шмат годов, и ближе у Нью-Йорку, где летась, дякуючи энтузиазму батьков, почала была працовать недельная школка при соборе Кирилла Туровского у Бруклине. Але сустречи детей, принамсі у ранейшем выгляде, теперь после летних вакаций успынились. А як написала мне Галина Подлеская, якая створила и вяла гэтую школку, пакуль детей не привозят. И все ж сама школка не перестала існовать. Можно сказать, что она изменила форму своего існования, альбо шукая новую форму. Хотя невядома, калі и як одновятся занятки у ранейшем выгляде, яны фактично протягиваются, только уже иначай. Дети белорусских батьков, вось семья у Подлеских и Рыжих, до прикладу, протягивают сустракаться. Уже не у церкви, а у кого-нибудь дома. В участь тыя ж верши, песенки, танцы, гуляют разом ладясь святы, разом калядавалі. У Галины дети крыху старейшие за Алениных. Старейшая Паулинка, якой уже амаль 6 годов, ведая сапраўды безліч белорусских песенок и вершов, и охвотно их рассказывая.
Окей, я расскажу про разумного Антосика. Разумный Антосик, прыгожий и славный, ты носик, носик, задужа цікавный, запеть ее над книжкой, смешить яку цирку, налаючи мишкою кожною дірку. То пыль, то снізі, то сажі, Антосик. А усюди він лезе, той носик, кумусик. Ти вміє пробачити веселою мало. Мій милий Антосик, не ти виноватий, а носик, кумусик, і сім'я куди ти.
Паулінка народилася в Нью-Йорку, як і її молодший братик Данілка, якому 2.5 роки. Данілу я покуль не турбувала питаннями, а Паулінка охотно розказує, чим подобалася її школка.
Одно, що мені подобається, це не подобається, що там балюють, не що уплогують, наклеюють там нам квіточку, мені собачку.
Паулінкіни одногодки у Європі живуть усе ж значно ближе до Білорусі, хоча у Європі з'являється все більш сім'ї молодих політичних утікачів, чиї діти, як і їх батьки, на родиму їздити не можуть. Може, і гэта одна з причин, що у країнах, де шмат політичних утікачів, тримаються недільні школки, як, наприклад, у Бельгії при Білоруській церкві у Антверпені.
Як мені розповідали, навіть діти розповідали, колись була ініціатива у Антверпені заснувати школку, як тільки церква відчинилася. Але діти мені розповідали, що гэта було зовсім нецікаво. Ну і на довго не існувало в такому стані.
Павел Хівук тоді ще не вчився у сусідній Франції і не приїжджав на занятки школи у Антверпен. Павел – студент, вивчає у Франції громадянське будівництво. І школка опікується вже 3 роки, хоча для його дорога тільки в один бок займає 4 години.
Коли повстало таке питання, як з дітьми займатися, мені пропонували, я спочатку подумав, якби не маю часу і не в опиту праці з дітьми. Але врешті вирішив поспробувати, і дітям сподобалося.
Передачу «Білоруське заміжжя» веде Тетяна Поклад.
У Антверпені, де Павел Хівук, студент з Франції, веде занятки, недільна школка існує у досить близьким до старого доброго традиційного вигляду. Беларуская царква ў Бельгіі прадстаўленая парафіяй святога пакутніка Ізафата Полацкага ў Воскресенне Хрыстовага належыць да візантыйска-каталіцкай традыцыі. Бацькі прыводзяць дзяцей у часе набажэнства, дзеці займаюцца, пакуль ідзе імша, далучаюцца і да імшы, разам ладзяць святы пры царкве. Павел Хівук.
Вось пачыналася гэта з самага элементарна, самага проста. Нават у альфабет мы тады не лезлі. Гэта былі простыя маленькія вершыкі беларускія, лічылкі. Ну і, само сабой, гісторыі з Біблії, рознага кшталту, рэчы, зробленыя з паперы. Ну, з чаго толькі было магчыма. Врэшце, хутка да мяне далучылася Аліна Бельская. На той час яна ў Брусэлі была якраз. І разам яна стрымалася даволі неблага. Дзецям было вельмі цікава. І нам таксама. Дарослым, калі можна так сказаць.
Ну і пасля Павел застаўся адзін. Аліна не магла спалучаць паездкі з Брусэлю ў Антверпен са сваёй працай. Павел працягвае заняткі. Ён лічыць, што адгаворкі бацькоў, дзяцей пра тое, што далёка ездзіць, зусім не аргумент. Калі ёсць жаданне, шукаюць магчымасці, калі няма, шукаюць адгаворкі, нагадвае ён, спасылаючыся на ўласны прыклад.
У нас ёсць асноўны состав, который заўсёды застаюцца. І я вам скажу, што калі ў мяне вось гэтыя восьмёра ёсць, я яшчэ спраўляюся. Але ж калі прыходзе больш, калі свята нейкае прыводзіць іншых дзяцей, бывае так, што ну просто не можлівасці ўжо за всімі углядзець ўжо.
А што ў гэтым вы асабіста знаходзіце? Вам асабіста гэта дае што-небудзь, ці гэта чыстая ахвярнасць?
У школцы?
Так, у школцы.
Ну, гэта мне дае, што гэта, што ў мяне чвэрць бюджэту на гэта сыходзіць.
Ну, зразумела. А радасці?
Ну, канешне, радасць. Ведаеце, да калядаў мы вельмі так рыхтаваліся, пачалі рыхтавацца яшчэ ў верасні.
Батлеем бяжыць, дзе ляжыць, дзяцька паломных насенне палашыла матка. Дык паклон яму аддайце на жалейка, цаю даць.
Ну, навучаны вопытам папярэдніх гадоў, было вырашана пачаць з верасня месяцу. З таго матэрыялу, што ў мяне быў, нешта было дапісанае, нешта было прыдуманае, нешта дзе знайшлося ў інтэрнэце ці ў нейкай кнізе. І зрабіўся сцэнар для дзяцей, каб зрабіць сцэну, ўсё ж такі, выступіць на сцэне, каб не абмяжоўвацца тым, што дзеці проста распавядуць вершы і ўсё. На пачатку верасня ён быў напісаны, раздадзены дзецям, потым быў падкарэктаваны. Спачатку мы вучыліся яго проста чытаць. Калі навучыліся чытаць, потым атрымалася, што патрабаванні ўсё больш і больш да дзяцей. І паціху, патроху песні вучыліся, вершы. В інтэрнэце я таксама знайшоў фанаграмы пад песні, каторым будзем спяваць. Так што атрымалася, што мы ўжо з музыкай. Я зрабіў копіі дыскаў дзецям, каб яны маглі дома трэніравацца з песнямі. Ну і само сабой казаў і кажу, што ў дзяцей ахвоты вялікай вучыць няма. Таму гэтым разам было паставлена пытанне жорстка, што трэба вывучыць. Ну, дзеці малайцы, вывучылі ўрэшце ўсё. І ўрэшце адбылося свята. Ведаць, не чакалі мы, што прыйдзе шмат вельмі людзей, таму што мы планавалі зрабіць свята як бы для людзей, каторыя прыходзяць у царкву. Думалася зрабіць ўсё гэта сціпла. Паставілі мы абвестку на сайт. Ну і атрымалася, што ў нас дарослых пад 80 чалавек набралася, не лічыш дзяцей. І шмат дзяцей прыйшло таксама. А мы, канешне, такога не чакалі, і так спачатку разгубленасць. Вось, а па вялікаму рахунку атрымалася.
Сярод беларусаў на захадзе ёсць энтузіасты нядзельных школак, але самі школкі знікаюць бадай часцей, чым з'яўляюцца. Нядзельныя школкі адыходзяць у мінулае. Такое меркаванне мне даводзілася чуць ад беларусаў з Нямеччыны, Швецыі, Канады. У суседній Літве, дзе было столькі спробаў распачынаць беларускія гурткі ці нядзельныя школкі, мяркуюць, што калі ствараць нядзельныя школкі, то трэба зусім новыя формы. Грамадскі актывіст Сяржук Вітушка, які настаўнічаў у віленскай беларускай школе і некалькі гадоў таму займаўся нядзельнай школкай, мяркуе.
Само слово недельная школка я б заменил. И знову же, сегодня до самой школы дети имеют вельми скептичное такое отношение. Это ранее, когда есть, о, там пойду в школу, так? А теперь это обовязковая адукация этой школы, вельми таки снять и марать, как бы с этой школы утяши, так?
Так назва треба иншая?
Ну, треба обовязковая иншая назва. Клуб, вот клуб свой, о, это другое дело. Вот белорусские клубники, белорусский гурток.
Сержук Вітушка з Вільні. Павел Хівук з Францыі, які столькі гадоў паспяхова вядзе свае заняткі ў нядзельнай школцы пры беларускай царкве ў Антверпене ў Бельгіі, мяркуе, што школкі такія будуць патрэбныя. Паводле ягонага досведу, каб школка жыла, патрэбныя некалькі фактараў.
одна з головних причин, чому діти приходять в школу. Тому що батьки йдуть в церкву, і вони залишаються на набоженстві, а діти йдуть у школу. Дві такі основні причини визначив би. Це, по-перше, жадання людей приходять в церкву, а по-друге, жадання займатися зі своїми ж дітьми.
Так міркує Павел Хівук, білоруський студент з Франції, громадський активіст, який 3 години веде занятки у білоруській недільній школці у Антверпені у Бельгії. Коли я не запиталася в удільників передачі про все, що вам цікаво, ви можете довідатися більше і запитатися про все самі. Досилайте свої пропонови і зауваги. Со мною можна так само сконтактуватися праз Skype або написати мені на адрес poklad@vilnia.com. Це ваша передача, так що долучайтеся.
Передачу «Білоруське заміжжя» підрихтувала і вела Тетяна Поклад. А тепер на хвалях свободи передача «Вольная студія». Нові слова про звиклі речі. Народному мастаку Білорусі Василю Шаранговичу сповнилося 70 годов. Зімгутерець Міхась Скобла.
Господар Василій, чи не у кожного мастака є такий твор, який можна назвати його візитовкою? Можна тут згадати «Погоню Ярила» Язе Подраздовича, «Блакитну капліцю» Вітольда Бялиніцького Бірулі, чи ті ж «Сланечники» Ван Гога. А який твор можна було б лічити візитною карткою Василя Шаранговича?
Мені назвати один твор – це тяжковато. Чому, по-перше? Тому що я ілюстратор і наогул я мастак серійний. Ті станкові серії я робив своей творчести, те робил великие серии иллюстраций. А лишь усё ж таки, на фоне других работ, я б сам выделил бы серию иллюстраций до пана Тадеуша Адама Мицкевича и серию амаль что 100 акварелей до новой земли Якуба Колоса. Хотя, коли, может быть, однозначно на это пытание отказать, то худшей за всё вот такой визитовкой является литография на мотивы верша Янки Купалы «Ах, тот там ідзе». Недаром яна цяпер з'яўляецца як бы эпіграфам да маёй выстаўкі. То есть выстаўка пачынаецца менавіта з гэтай работы.
Вы аздобілі вельмі шмат нацыянальнай класікі і сучасных аўтараў. З вашымі ілюстрацыямі выходзілі, як вы ўжо сказалі, і пан Тадеуш Адама Міцкевіча, і «Новая зямля» Якуба Колоса, і «Адвечная песня» Янкі Купалы.
І наогул я праілюстраваў усе паэмы Янкі Купалы.
Вы таксама афармлялі кнігі Ніла Гілевіча, Рыгора Барадуліна, Слава Адамчыка, а ці заўсёды пісьменнікі былі задаволеныя вашай працай, вашым прачытаннем іх твораў?
У маёй практыцы не было такога выпадка, каб была незадаволенасць. Аб гэтым сведчыць і той факт, што наогул я быў практычна з усімі пісьменнікамі і майго пакалення, і, можна сказаць, старэйша, я быў практычна ў сяброўскіх адносінах. Каб была такая незадаволенасць, напэўна б такога не было. Праўда, было многа пісьменнікаў, якія хацелі, каб я іх праілюстраваў. Але я ўсё не мог за ўсё схапіцца. Ды і навогул былі кніжкі, якія я браў, чытаў і вяртаў кнігу ў выдавецтва, сказаўшы, што я ілюстраваць гэта ці не магу, ці не хачу.
Мне расказваў адзін мастак-графік, што вельмі патрабавальным да мастакоў, ілюстратараў сваіх кніг быў Владзімір Караткевіч. Вы ж, здаецца, і яго творы ілюстравалі.
«Чорны замак Альшанскі», як ён выходзіў у часопісе, я рабіў ілюстрацыі, а ўжо да другіх кніг их я не поспел подступить, и вось уже посмертная книга «Старые белорусские хроники», где я иллюстровал его книгу. Але и он, конечно, удумливо, навод не столько придирливо, а скольки удумливо сам не поверховно относился, як его иллюструют, а минавито глубоко до гэта относился. Ну, мало того, что я был иллюстратором, у меня жонка была у выдавецтве «Мастацкая литература», початку редактором, потом загадчиком редакции, она практично сама редагавала усіх знакамітых беларускіх пісьменнікаў. Ад Быкова, перша ж Быкова яна редагавала. І, канешне ж, Владзіміра Караткевіча. І вось аднойчы, як только выйшла яго «Мая Іліада», зборнік, ён падараваў і падпісаў кнігу цэлым вершам. Прытым верш напісан быў проста на пляцоўцы выдавецтва. Я магу і зачытаць гэты верш, таму што ён надрукованы ўпершыню ў маёй кнігі «Ген жыцця». Вось гэты верш. «Узоль і туманак, вы святло мне и радость, зорка одиная в змрочный час. Кинул бы нават мою Илиаду, каб Одиссеем доплысти до вас. Вечером пьяным тизолком суровым, ночью отчаянной ти днем пустым, прозвище Галочка Шаранугович, музыкой боской у сердца моим. С князьким запалом хаплю я пол-литру, каб не носила счастливца земля. Кину пальчатку ему на палитру, выключу я на дуэль Василя. И у опошней ахвярной скруся стрелю по ветру, паду неживы, можа под плач всех жанчин Беларуси, хоть вы слезинку дыроните вы.
А после этого верша вам не захотелось Короткевича на дуэль выкликать?
Нет, потому что у нас были добрые отношения. Тут я могу еще сказать, что этот верш написан на одном уздыху, без одной правочки, ти грамматичной, ти какой-нибудь. Але он в этом верше сделал одну правку. И он сначала написал «хаплю я литру», а потом поправил «пол-литру». Мне кажется, что он, певно, подумал, что для дуэли литры за много. Поэтому поправил на «пол-литру».
Такие рифмы больше богатые отрымалось. «Пол-литра» лепше зарифмовалось со словом «палитра». Вы у 1991 годе отрымали звание «Народный мастак Беларуси». Отношения великих мастаков с народом заўсёды были непростые. Сгадаем о слове Богдановича. «Народ, белорусский народ, ты темный шляпы быцем крот, чи Купалова. А люди, глянувши на солнце, отказ трымали громадой. Покольки нам даши червонцев, коли мы пойдем за тобой?» Скажите, с гэта гледзяща, какие у вас отношены с народом?
Еще у дзяцінства, як я почал малевать, вот такий эпизод. Это на велик день. Собрались жанчыны, дядьки, на выгоне сели, там рубилася хата, то есть есть где посидеть. Я сидел сбоку, еще малы, и была такая пригожая картина эта, что, может, мне тады и захотелось стать мастаком, как выразить этих людей у творах мастацтва. Поэтому можно сказать, что мои усе творы, коли глянуть, ины усе связанные житем народа и миновито этого просто мужика, откуль я вышел. У этом плане мой лёс знитаваны с народом. И я лечу, что, может, они стипло будет сказано, я не по этому званию народный, я просто по сутности.
Господар Василь, у хатыни есть целая заля ваших працев, якая называется «Памяти вогненных вёсок». Але, як высветляется, вёски палили не только немцы, палили и партизаны, як, например, вёску Дражна у Стародорожском районе. Калі б вы сёння займаліся этой темой, вы б гэты аспект неяк улічвалі б?
Думаю, что нет, потому что я про такие, по-перше, моменты не ведаю. У нас, нашу округу, калі шла блокада, яким чином сярод лясов и болот осталася наша вёска не спаленой, а ішла блокада, это и шли и палили усе вёскі падрад, и про гэта я і сказаў у своей серии, менавіта про той жах, які апановаў людьми, які заставаліся жыць, і потым я ж по папялішчах з мамай сам па гэтых ехаў, і з дзяцінства гэты смурод стаіць ішы і сёння, як бы, перад табой. Поэтому я лічу, што каб і сёння я працаў на этой серии, я б сказаў тое, што сказаў той серии.
Недавно, спадар Василь, у Троецкім прадмешці я спыніўся каля помніка Язэпу Драздовічу і пачуў за спіной меркаванне двух маладых людзей. Добрый помнік, але чаму ён такі маленькі? Я тады яшчэ не ведаў, што адказ на гэтае пытанне можна знайсці у вашай кнізе «Ген жыцця», якая літаральна днямі побачила свет у выдавецтве «Беларускі кнігазбор».
Справа ў тым, што студэнт Голубеў якасці дыпломнай работы зрабіў Драздовіча, і мне так захацелася, каб хоць адзін помнік быў у Беларусі мастаку. Да гэтага не было нікому. А ў гэты час я быў старшынёй Мінскага гарадскога фонда культуры. У фондзе не было грошай, як атліць. І раптам я даведаўся, што зроблен герб на гарвыканкам, герб БССР. І ён ляжыць у калядзічах. А ўжо БССР нема. Я пайшоў да намесніка старшыні гарвыканкама з просьбай, каб ён прадаў гэты герб. 5,5 тонн. І ён прадаў Мінскаму гарадскому фонду гэты герб. Не только бронзы хапіла на гэты помнік Драздовічу, але нам хапіла этой бронзы, каб адліць партрэт Дубоўкі для Мядзельскага музея. Адліць яшчэ маладзіка, які цяпер з'яўляецца сімвалам музея сучаснага мастацтва, дырэктарам якога я з'яўляюся. Папараць кветку на магілу Анатолія Нікейчыка, наша знакамітага скульптара.
Это ўсё з таго герба?
З таго герба. І яшчэ трохі засталося, я думаю, што адліюць яшчэ і партрэт мой.
Вы і сабе пакінулі?
Ну, дык надо ж усім даваць, лишь і сябе ж не забываться.
На початку 90-х годов вы узначальвали журы одного конкурсу, выником якого мелася быть усталяванне помника у Куропатах. Ці не адчуваеце вы на сабе частку адказнасці за тое, што помнік там так і не паспеў з'явіцца?
Нават мяне вінавачыў Васіль Владимирович Быков. Але калі браць па сутнасці, то я не адчуваю ніколькі сваёй віны ці недапрацоўкі. Просто ніякай дапамогі не было. Што такое Мінскі гарадскі фонд культуры, якога няма, ну ні граша за душой. А тады, а чаму я плот не паставіў? Што такое плот? Паставіць, сколько надо грошай? А тое, што на конкурсе былі адхілены прапановы, то гэта зусім правільна, таму што яны былі такім прасавецкім духу. І яшчэ кляшторная падышла да мяне і сказала, калі вы прапусіце хоць адзін гэты бетонны помнік, я на дарозе лягу, каб не дапусціць. І потым толькі выдвінутая была мной ідэя, што трэба міжканфесійная капліца, таму што там расстраляны людзі розных нацыянальнасцяў, каб мог паставіць свечку чалавек любой нацыянальнасці. І малады скульптар Янушкевіч. І мы дайшлі да гэтага, і апошняе паседжанне наша было, калі ўсе ухвалілі і былі святары ўсіх канфесій. А далей пайшлі такія падзеі, што гэта ніяк не рэалізавалася. Я як чалавек, як мастак, як грамадзянін, я прыклаў усе намаганні, каб нешта зрабіць. Але калі рабіць, дык не рабіць, што папала, таму што мяне бацька вучыў, што ці ты рабі добра, ці наогул нічого не рабі.
А скажыце, якое ваша стаўленне да таго народнага мемарыялу ў Куропатах, які там сёння ёсць?
Ну, тое, што стаяць крыжы там, я лічу, што гэта можна разглядаць як нешта часовае. Канешне, там трэба знакавы помнік. І я і сёння ўпэўнены, што вобраз міжканфесійнай капліцы лепш за ўсё падыходзіць у якасці помніка.
І апошні, гаспадар Васіль, прыгажосць выратуе свет, вядомыя словы Дастаеўскага. Як вы лічыце, ці выратуе Беларусь ад асіміляцыі, найперш ад русіфікацыі, беларуская нацыянальная культура, насамперш мастацтва і літаратура?
Я яшчэ студэнтам гаварыў, будзьце непадобныя на другіх. Бо, ну, не сакрэт, як адкрыліся, як я гавару, сенцы ў Европу, усе як рынуліся і сталі ўжо рабіць другараднае, што даўно ўжо зроблена ў Европе. Я гавару, не трэба гэта рабіць. Будзьце самімі сабой, не хадзіце чужымі агародамі. І, канешна, важна было, каб усе мастацтвы мелі вот гэтай такі выражаны нацыянальны характар. Тады б нацыя поўнасцю выглядала самадастатковай. Я думаю, што адметцы же нацыі заўсёды не відаць ні па гурках, ні па памідорах, ні па чым. Адметнасць кожнай нацыі – гэта мастацтва, гэта дух нацыі. І ў гэтым плане менавіта мастацтва – гэта як выражэнне прыгажосці, але я яшчэ менавіта дабавіў бы і духу народа. Вот гэта заўсёды захавае нацыю як нацыю.
З народным мастаком Беларусі Васілём Жаранговічам гутарыў Міхась Скобла. У эфіры перадача «Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў». Сёння перадача «Машэраў». Аўтар Вячаслаў Ракіцкі гутарыць з гісторыкам Алесем Краўцэвічам.
Пётр Машэраў – савецкі партыйны дзяржаўны дзеяч, герой Савецкага Саюзу. З ягоным імем звязваюцца эканамічныя дасягненні БССР, якія зрабілі яе адной з найбольш развітых рэспублік СССР.
Пасля загадкавай смерці в аўтамабільнай катастрофе ў пахаванні першага сакратара ЦК КПБ на сваё жаданне ўзялі ўдзел дзясяткі тысяч чалавек. Імя Машэрава названыя вуліцы ў шэрагу гарадоў краіны.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
Алесь, з вашага гледзяшча, Пётр Машэраў – асоба легендарная ці міталагічная для беларускай гісторыі і ўвогуле для разумення прыроды беларускай ментальнасці?
Машэравым звязаныя элементы і легенды, і міта. Можна ўспомніць, напрыклад, аповеды, як ён без аховы ці з адным ахоўнікам далёка збоку прагульваўся між месцам працы, будынкам цэнтральнага камітэту і жыллём вілы на вуліцы Чырвонаармейскай. Уявіць сабе такое адносна сучаснага кіраўніка проста немагчыма. Напрыклад, успаміны пра тое, як Машэраў любіў размаўляць з простими людьми і інші такі приклади.
Ви не адмовляєте, що Машеров – це міт. Так як би ви визначили сутність міту про Машерова?
Можна сказати сьогодні, що це неформальний міт, що він не створений штучно-комуністичною і лукашенковською пропагандою, що він підтриманий людьми старшого віку, які психологічно глибоко закоренені у минувщині БССР і Совєтського Союзу.
А сутність, зміст цього міту?
Коли казати літерально в двох сказах про сутність цього міту, то міт про справедливого, талановитого, поспіхового керівника країни, при яким країна досягнула високого узровню, може бути, найвищого за свою історію розвиття.
І які реальні підстави повстання цього міту?
Я лічу, що основні підстави дві. По-перше, на час діяльності Машерова, це друга половина 60-70-х років 20-го століття, припало відносне поліпшення умов життя в Совєтському Союзі. Індустріалізація, стабільність, рост добробиту. У масової свідомості це може асоціюватися з особою Машерова. По-друге, особисті якості цього чоловіка, індивідуальність особи, зовнішній демократизм у поводинах, лагодна усмішка, нестандартне заховання, ну, наприклад, польот на вертольоті, посадка на лузі, розмова з пастухом і так далі. Машеров мав чоловіче обличчя, не виглядав недосяжним проведером, жихаром партійних небесів.
Що у особі Машерова і його діяльності було реальністю, а що мітом?
Подобно у побыті Машеров був справді неблагим чоловіком. Реальність – це його неуділ у буйнейшому переломі білоруської історії, переході від традиційного до індустріального громадства, переломі, який заважив на льосі мільйонів білорусів. Мітом з'являється те, що менавіта він підіймав Білорусь. Тому що індустріалізація не з'являлася виключно білоруською з'явою, проводилася по всім Совєтському Союзі, хоч з опозненням відносно Заходу і зовсім по іншій моделі. Але це не була з'ява білоруська, на місці Машерова мог керувати нехто інший в цей період.
А для того, щоб стати мітом, хай навіть після смерті, а може і при житті, треба мати нейкую харизму. Наприклад, з особи Машерова. Які риси, які факти біографії треба мати, щоб стати легендою і навіть мітом?
У традиції російської історії, совєтської історії, ці вищі керівники, вони недосяжні. А у часи тіє для партійного бонзи достатково було виявити трохи чоловічності. Не надіматися усвідомленням своєї емоції у влади, вітливо усміхнутися з телеекрана, ласкаво помахати рукою з трибуни. Короче, показати себе живим чоловіком. У Машерова це отримлювалося.
Мені узгадується лесь поховання Машерова. Тоді ми всі назирали всенародну жалобу, навіть сльози на очах були у людей. І мені у гені дні узгадалося ще одне історичне поховання в СССР, напевно ж більш масштабне. Сотні тисяч людей плакали по Сталіну у 1953-му. З чим зв'язаний увогулі плач по політику? Не по померлих, батьках, дітях, сябрах, там все зрозуміло, а по чужому чоловіку. Невже білоруси думали, що з гетим скінчується їхнє життя?
Жалоба по Машерову має трохи інше вимірення, чим жалоба по Сталіну. Сталін був центром релігії, центром певного культу. Міт і жалоба по Машерові – це більш чоловічна з'ява. Сотні тисяч військових білорусів виїхали з колгаса у той час, знайшли працю в місті, за яку отримували реальні гроші, а не палочки трудоднів у колгасі. Люди поліпшили свої життєві умови і натурально зв'язували це з особою, яка у той час стояла на чолі країни.
Така вже психологія людей. Небожчику многое дарується, шмат з його наземного життя ідеалізується. А при житті Машерова такое ж однодушне ставлення до цієї особи було?
Я не могу сказать про широкие массы, потому что визначение рейтингу политиков в той час не проводилось, и никто навіть не ведал, что такое можно робить. Про нас же, студенты университета, могу сказать, ніякого захопления от особи Машерова мы не отшували. Мы уже имели досить этой коммунистичной, наскрозь фальшивой пропаганды. Ненавидели и потиху издековались из ее. Вот такой приклад с нашего життя. В интернате университетским на улице Свердлова был звычай вывешивать у прибиральни на дверях кабинок вырезки газетных заголовков «С правды и советской Белоруссии». И каждый заголовок выдатно посылал до места идеи, якая отбывалась у кабинцы. «Пятилетку за 4 года» або «Ударный труд советских горняков» або еще «Партийная организация впереди».
такое ставленне ўвогуле да камунізму, да рэжыму тагачасна вы пераносіце і на людзей, якія былі на чале гэтага рэжыму, на самай яго вярхушцы, а ці не былі яны самі закладнікамі, а можа нават і ахвярамі таго рэжыму?
Мы тады не аддзялялі тых кіраўнікоў ад улады, якую яны прадстаўляюць, і сярод шэрагу гэтых босаў партыйных і бонзаў асоба Машэрава намі не выдзялялася.
Першыя гады свайго кіравання першы беларускі прэзідэнт Александр Лукашэнка вельмі часта звяртаўся да імя Машэрава, карыстаўся гэтым мітам, і вось ужо пра Машэрава ён маўчыць. Чаму ўжо больш не патрэбны гэты міт сучаснай беларускай уладзе?
Тут спрацоўвае звычайная логіка аўтарытарнага рэжыму, які хоча стаць таталітарным. У цэнтры рэжыму павінны стаяць і стаіць культ правадыра, які не памыляецца, які лепшы за ўсіх, папярэдніх і наступных, які перамагае ўсіх ворагаў, які выбраны лёсам, Богам, народам і гэтак далей. І ў такіх умовах, у нашай сітуацыі, міт пра Машэрава ствараў бы канкурэнцыю культу актуальнага правадыра, які сапраўды павінен быць найлепшы з усіх папярэдніх і наступных. Таму ён і не эксплуатуецца.
Улады адмаўляюцца ад міту пра Машэрава, пакарысталіся і кінулі. І тым не меней, мы не можам сказаць, што гэты міт спыніў сваё існаванне, хоць магчыма існуе не вельмі актыўна. Дык якія грамадскія слаі сёння яшчэ яго падтрымліваюць і навошта ён ім?
Падтрымліваюць міт сталыя і сярэдняга ўзросту людзі, чыя маладосць прыпала на канец 60-х-70-х гады, калі якраз Машэраў кіраваў. Людзі, якія маюць настальгію па савецкай стабільнасці. Людзі, якія тады былі маладымі, а гады маладосці завжды ўспамінаюцца як нешта лепшае і прыемнае.
Я ўжо сутыкнуўся, што зусім маладыя людзі не ведаюць амаль нічога дакладна пра Леніна. А ці ведаюць яны пра Машэрава нешта?
Ну, мне цяжка сказаць, бо ў беларускіх універсітэтах я давно ўжо не выкладаю. Я думаю, што яны амаль нічога не ведаюць, акрамя таго, што з іх вымагаюць па праграме гісторыі Беларусі. І калі выкладчыкі паходзяць з той эпохі і маюць настальгію па Машэраву, то яны некім чынам могуць перадаваць гэта студэнтам. Але не думаю, што это адбываецца ў масавай з'яве і вельмі глыбокае укараненне гэтых поглядаў у свядомасці маладых людзей і студэнтаў.
Што становча і што адмоўна нясе міт пра Машэрава сучаснай Беларусі? Ці патрэбны ён увогуле Беларусі 21-га стагоддзя?
Я лічу, што гэты міт шкодны, бо ён стварае ілюзію чалавечнасці камунізму. У камуністычным рэжыме працавалі розныя ахоўнікі. Адныя былі злыя, іншыя дабрэйшыя. Машэраў быў з тых дабрэйшых, але ўсё ж адным з іх. І ўзнікае пытанне, ці можна падтрымліваць міт ахоўніка таталітарнага рэжыму? Варта нагадаць, што пры Машэраве пазачыняліся беларускія школы ва ўсіх гарадах краіны, а беларусы сталі ў сваёй масе homo sovieticus. І ў гэтай масе машараваў малады Александр Лукашэнка. Мы можам успомніць тое, што гэтыя гады індустрыялізацыі была найвялікшае ўзмацненне асіміляцыі беларускага народу. Беларусы з вёсак прыходзілі ў гэтыя катлы асіміляцыйныя, гарады буйныя, збудаваныя ў часы Машэрава, і пры ўдзеле Машэрава і знікалі, і пераварваліся там у расійскамоўнае насельніцтва. Акрамя таго, пры Машэраве распачалася вельмі страшная экалагічная з'ява, можа быць катастрофа, як меліярацыя, калі бяздумна асушвалі не сотні тысяч гектараў зямлі. І мы маем вынікі гэтага, мы маем мёртвую зямлю ў многіх мясцінах. Можна яшчэ шмат чаго прыпомніць. Самае галоўнае, што беларусы ў часы Машэрава зрабілі яшчэ адзін крок для таго, каб знікнуць з этнічнай карты Европы і свету, каб стаць часткай Расіі, стаць расійскамоўным насельніцтвам.
Ці свядома ўсё ён гэта рабіў, ці быў ён і ці мог быць самастойным у сваіх рашэннях?
Цяжка сказаць, ці рабіў Машэраў гэта свядома. Магчыма, ён быў беларускім патрыётам. І ў пэўным сэнсе ён быў беларускім патрыётам. Як гэта разумеюць камуністы? Камуністы разумеюць беларускі патрыятызм у тым, каб быць наперадзе Расіі, як гэта выяўлялася, калі кіраваў Машэраў. З другога боку, ці быў ён закладнікам гэтай сістэмы? Кожны чалавек меў выбар. Еўрапейскі выбар быў такі, па еўрапейскай традыцыі. Калі я не магу змяніць нехарошую сістэму, то я хаця бы ў ёй не ўдзельнічаю. Ён бы мог быць настаўнікам, напрыклад. Удзельнічаў бы ў сістэме, але нашмат меней.
Як доўга будзе існаваць гэты міт?
Я думаю, покуль на Беларусі будуць жыць савецкія людзі, каранямі, якія сядзяць у той эпосе.
А то стане сапраўдным магільшчыкам міту пра Машэрава?
Несумненна, это рэальнае жыццё нашай краіны. Краіна, якая ўжо ніколі не вернецца ў савецкую мінуўшчыну, як бы не стараўся я туды павярнуць з эпохі Машэрава, сённяшні першы прэзідэнт Беларусі.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў.
Перадачу «Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў» падрыхтаваў і вёў Вячаслаў Ракіцкі.
Шаноўныя слухачы, на гэтым Радіо Свабода завяршае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метраў. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся са свабодай!